Europa încotro.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a Europa încotro vrem să aflăm cât de pregătită este România pentru o toamnă europeană care se anunță foarte încărcată, cu dosare care ar putea să își afle soluția destul de rapid, chiar până la sfârșitul acestui an. Astăzi avem răspunsuri de la șefa Comisiei de Afaceri Europene din Senat, Gabriela Crețu, de la ambasadorii României în Germania și Franța, Emil Hurezeanu și Luca Niculescu, dar și de la reprezentantul României la Curtea Europeană de Justiție. Invitații vor explica în ce fel se plasează România față de inițiativele puse în mișcare de motorul franco-german, dacă am rezolvat sau nu din problemele ridicate de Comisia Europeană, de exemplu în ce privește conversia creditelor, și care este rolul Parlamentului în definirea politicii europene a țării. Activitatea în instituțiile europene a început deja cu o intensitate dată de dosare care ne vor marca viitorul, de la dezbaterea privind felul în care va arăta Uniunea Europeană fără Marea Britanie, negocierile privind Brexit, dar și discuțiile pe marginea pilonului social. Am întrebat-o pe Gabriela Crețu, șefa Comisiei de Afaceri Europene din Senat, cum arată agenda parlamentară de toamnă în domeniu.
Activități multe, teme multe. Unele ne vin de la Comisia Europeană. Vine Comisia Europeană prin reprezentanții ei. Știți că există un program Bruxelles în capitale care merge foarte bine pentru că e mult mai ușor să discuți, să ridici anumite probleme, să schimbe agenda europeană atunci când un reprezentant, mai ales un decident de marcă, vine în capitală, discută în detaliu, își rezervă timpul pentru a se întâlni și cu Parlamentul și cu ministerele, etc. Și avem un șir de vizite începând cu Corina Crețu, apoi ambii vicepreședinți pe zona financiară, ceea ce e foarte important, pentru că unul din pachetele la care ne uităm cu atenție este cel legat de Uniunea Monetară Bancară. Ține decizia noastră de a adera sau nu la euro, de felul în care va merge acest pachet este esențial dacă sistemul monetar se repară, astfel încât să ne putem permite într-un viitor să aderăm la euro așa cum ne-am și angajat, sau dacă rămâne așa, funcționând într-un fel ca un burete care absoarbe dinspre margine, dinspre țările mai puțin dezvoltate, plus valoare spre centru.
Tocmai asta e una dintre chestiuni, că da, e adevărat că noi nu avem un termen foarte clar pentru aderarea la euro, de exemplu. Însă, de pregătit, trebuie să fim pregătiți dinainte și să avem un cuvânt de spus în felul în care va arăta zona euro. Noi ce poziție avem, de exemplu, parlamentarii români în privința propunerilor cu care a venit președintele Macron și pare să fie susținut de doamna Merkel, de înființarea unui minister al economiei și finanțelor pentru zona euro.
Eu și o mare parte a colegilor mei suntem împotriva segmentării Europei, pentru că acolo este de fapt pericolul. Să meargă spre federalizare o parte a Europei și vor reuși acest lucru dacă și-o doresc, și o altă parte să rămână în afară. Dar avem o problemă internă. Noi nu suntem convinși că vrem să mergem acolo cu toții. Ori aceasta necesită o dezbatere publică foarte serioasă. Pentru noi, obiectivul aderării la Uniune a fost foarte important. Am făcut și sacrificii pentru asta, iar în acest moment, din necunoaștere, foarte adesea, apare un fel de euroscepticism imitativ. Îi imităm pe unguri, îi imităm pe polonezi, dar nu ne uităm care este interesul nostru real a unei țări care are 2-3 milioane de cetățeni care simt cel mai bine că sunt cetățenii europeni pentru că beneficiază de drepturile care sunt asociate cu cetățenia europeană, care vor trebui să primească aceste drepturi până la moarte. De exemplu, noi trebuie să ne gândim că e foarte important ca sistemul de coordonare a sistemelor sociale să funcționeze în continuare, ca ei să-și poată lua pensiile. Am văzut acest lucru în momentul Brexitului, o altă temă importantă pentru această perioadă în care trebuie să fim permanent atenți. Noi ținem ca acele priorități pe care le-am stabilit împreună cu celelalte state membre, legate în primul rând de respectarea statutului cetățenilor europeni din Marea Britanie și în al doilea rând de plata datoriilor pe care Marea Britanie le are la bugetul european, să fie respectate.
Se pare că toate chestiunile care țin de reformarea Uniunii Europene se vor rostogoli și probabil decide în această toamnă, inclusiv pe cele 5 scenarii avansate de președintele Comisiei Europene Juncker. Iar iată că a venit vorba și despre pilonul social.
Noi ne-am dorit unul și mai puternic, pentru că propunerea actuală, așa cum vine de la Comisie, conține măsuri pozitive, dar marginale. Noi vrem unele de esență care să reducă inegalitățile. Pentru că dacă uneori suntem supărați pe Brusel, cum zicem noi. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că la ora asta Uniunea Europeană este o piață unică care are 27-28, cum vrem să le numărăm, de sisteme sociale distincte cu prețuri, adică salarii distincte. Și de acolo vine marea diferență, că pentru aceeași muncă la București iei alt salariu decât la Bruxelles. Și pilonul social ar fi dedicat reducerii acestor diferențe.
Cât de mult poate să influențeze Parlamentul Național formularea de politici și de poziții ale țării în afacerile europene?
În primul rând trebuie să o facă membrii Parlamentului European, dar și noi la nivel național încercăm să fim siguri că guvernul formulează mandate legitime corespunzătoare voinței cetățenilor.
Președintele Emmanuel Macron pare să fie revigorat jumătatea franceză a așa numitului motor franco-german al Uniunii Europene, cu o serie de declarații de intenție și inițiative în mai toate domeniile esențiale ale construcției europene. Emmanuel Macron vrea reformarea profundă a Uniunii în apărare, migrație, piața muncii, securitate internă și externă, de fapt în cam toate domeniile, iar calea franceză se intersectează cu cea românească. L-am întrebat pe ambasadorul nostru la Paris, Luca Niculescu, în ce măsură ne suprapunem cu poziția Franței, potrivit căreia viitoarea Uniune Europeană ar trebui să fie una a formatelor diverse de cooperare și a unui nucleu de avangardă alcătuit din țări care vor mai multă integrare.
România este printre inițiatorii unui grup de țări care participă la o inițiativă privind procurorul european. În același timp, România nu este neapărat favorabilă unei așa numite Europe a cercurilor concentrice în care formatele rămân închise, adică creezi un format, lucrezi în el, în cadrul lui și el nu este unul inclusiv, nu se mai extinde. Deci aceste formate ar putea să fie un mijloc, dar nu neapărat un scop în sine. Ideea este de a lucra cât mai mulți în cadrul unui format și acesta să fie deschis tuturor.
Câtă deschidere am găsit din partea Franței pentru formularea acestor viitoare formate, în așa fel încât ele să aibă niște criterii de acces absolut obiective, fără să existe încurcături de ordin politic sau blocaje de ordin politic, așa cum se întâmplă acum cu România în cazul aderării la Schengen?
Franța are o administrație nouă, la început de drum, foarte angajată în chestiunile europene. A fost unul dintre motoarele de campanie ale președintelui Emmanuel Macron. Știm cât de implicat este președintele francez în lansarea tuturor șantierelor europene și când a venit la București a spus-o foarte clar că România și cu Franța și cu alte țări pot să lucreze împreună la reformarea Europei pe toate domeniile. Ați urmărit conferința președintelui francez în care a vorbit despre participarea României la reformarea zonei euro, de exemplu, o zonă în care România nu este membră, dar la care ideile ei sunt binevenite. La reformarea zonei Schengen, de asemenea, este o altă invitație făcută României. Deci cred că asigurarea cea mai serioasă pe care o poate avea România este de a participa tocmai la elaborarea acestor criterii despre care vorbeați dumneavoastră.
Ca ambasador la Paris, cât de multă sensibilitate pentru temele importante pentru noi sau pozițiile noastre românești simțiți că vine din partea decidenților francezi, a administrației, de exemplu?
A spune că relația dintre România și Franța este excelentă și asta se vede dincolo de epitet. Este asumată prin fapt. Am avut două vizite de președinte francez la mai puțin de un an una de alta. Au fost trei vizite de prim-ministri într-un an și jumătate. Contactele bilaterale sunt foarte dense. Este adevărat că ne ajută și calendarul. Va fi sezonul România-Franța, care va da prilejul unor întâlniri, un sezon cultural, dar în care nu va fi vorba numai despre cultură în sensul propriu al termenului, în care vor avea loc peste 300 de evenimente de o parte și de alta. Va fi președinția românească a Consiliului Uniunii Europene. Deci toate aceste evenimente vor face tocmai ca numărul contactelor să fie foarte mare.
În pline discuții despre tăieri de fonduri din viitorul buget european multianual pentru politica agricolă comună, în ce măsură avem un aliat în Franța în a păstra fondurile de care beneficiază astăzi?
Cred că este unul dintre dosarele în care Franța și România pot colabora foarte bine împreună și aici, pentru că ați vorbit despre vizita pe care președintele francez a făcut-o la București. Unul dintre momente interviste a cuprins o plimbare în Muzeul Satului și a fost o ocazie, am aflat după aceea, vă dezvălui un mic secret, a fost o ocazie pentru ca președintele francez să descopere ruralitatea românească și să o aprecieze, pentru că România și cu Franța împărtășesc un spațiu rural foarte bogat, foarte divers, o preocupare mare pentru agricultură și pentru tot ceea ce înseamnă lumea satului și cred că dincolo de cifre și de politici financiare pentru agricultură, acest sentiment profund al apartenenții la ruralitate ne caracterizează atât pe noi cât și pe ei.
Germania este prinsă în campania electorală, iar migrația pare să fie tema dominantă în condițiile în care cancelarul Angela Merkel, care vrea un nou mandat, s-a confruntat aproape în egală măsură în țară cu critici și laude pentru politica porților deschise aplicată refugiaților. Recent, Angela Merkel a insistat pe reformarea politicii privind migrația a Uniunii și a reproșat, fără să dea nume însă, că unele state membre fac mai puține eforturi decât altele. Ambasadorul României în Germania, Emil Horezanu, explică în ce fel se plasează România în relație cu prioritățile germane pentru viitorul Europei, inclusiv în ce privește migrația.
Noi suntem și nu suntem ca ceilalți. Cum bine știți, am votat împotrivă, dar pe de altă parte avem deschiderile noastre. Avem un ministru și un președinte care spun, suntem în situația să dăm, nu numai să cerem, nu numai să primim. Niciunul din liderii centrali este europeni care au votat ca noi împotriva cotelor obligatorii, nu spune așa ceva. Pe de altă parte, relațiile noastre bilaterale sunt atât de bune și proiectul nostru pro-european, pro-franco-german, este atât de important și relevant, mai ales într-un arhipelag cu voci destul de diferite, diferențiate de a noastră în partea asta a Europei, încât de câte ori doamna Merkel vorbește de revizuirea problemei Dublin, de câte ori critică atitudinile est-centrale europeilor, sunt convins că nu se referă la România.
Noi suntem foarte atenți și la ce se întâmplă în zona euro și iată că Germania pare să se ralieze la poziția Franței în ce privește crearea unui minister unic al economiei și finanțelor, pe de o parte, pentru zona euro, dar și a unui fond monetar european.
Ministrul de Externe Meleșcanu a vorbit de 2022, președintele Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, domnul Dragnea, a relativizat acest termen. În realitate, dacă nu avem un proiect care ține de intrarea noastră în spațiul euro, nu devenim suficient de relevanți cu restul inițiativelor privind întărirea nucleului pozitiv de consolidare, de adâncire a Uniunii Europene. E clar. Și atunci cred că toate celelalte sunt discuții legate de felul în care devine mai eficient spațiul euro. Germania, pe de altă parte, e pregătită în aceste luni de miere obligatorii cu Parisul și cu președintele Macron să facă concesii unui punct de vedere francez care mai de mult sub Sarkozy și sub Hollande n-a fost luat în considerare.
Motorul franco-german alimentează și acea mult blamată idee de Europa cu mai multe viteze, o Europa a unor formate diferite și a unui nucleu de avangardă, cum s-a exprimat președintele Macron, o idee agreată la Berlin. Cam cum ne plasăm noi în povestea asta în condițiile în care, da, mai mulți oficiali români au spus că nu e vorba să rămână cineva în urmă, că dacă vrem vom fi acolo aproape de acești avangardiști ai Europei, însă cum ne asigurăm noi că nu ne vom trezi în situația în care suntem azi cu Schengen, adică să vrem să intrăm într-un format și să nu putem din motive politice, nu care țin de criterii obiective.
Un fapt de viață este, în orice caz, diferența dintre țările membre în Uniunea Europeană. Unele sunt membre în zona euro, majoritatea în spațiul Schengen. Unele vor mai mult Europa, altele mai puțin. Unele vor Europa interguvernamentalistă, adică în care statele naționale cu guvernele se joace un rol mai important. Altele sunt funcționaliste, federaliste. Egoismul național și renaționalizarea Europei e tot mai prezentă și în țări mari. Nici în Germania nu suntem departe de o stare de pericol, chiar dacă probabil nu o să câștige un reprezentant al acestei stări, al acestor partide. Deci noi trebuie să fim pregătiți că faptul acesta de viață contează. Suntem diferiți. Așa am fost și când am intrat în Uniunea Europeană. Și atunci s-a făcut o selecție a țărilor care au intrat mai repede față de cele care au intrat mai târziu, în sistemul acela, nu prin numire, ci prin merite proprii și bifarea unor criterii. Dacă România, o țară cu un potențial european de primă importanță, din punct de vedere economic, din punct de vedere demografic, din punct de vedere geografic și geopolitic, este una dintre puținele țări din noua Europa, din periferia, să zic, răsăriteană, și mai ales din colțul sud-estic al acestei periferii, foarte sensibil și acut periclitat prin situația de la Marea Neagră cu Crimea, prin evoluțiile din Turcia, prin evoluțiile din Rusia și mai departe, din Orientul Mijlociu extins. Mai țineți minte, ca specialist în dosarele acestea, cum Bush Junior spunea că suntem Occidentul Orientului Mijlociu extins, care începea la Marea Neagră pe țărmul românesc. Acum nu mai suntem un pol de iradiere democratică jeffersoniană ca în viziunea lui Bush de atunci, ci suntem un pol de proiecție a unor pericole în devenire accentuată și dramatică, care vin dinspre Orientul apropiat. Deci toate astea sunt aturi ale României. Germania și Franța nu au așa de mulți aliați, chiar dacă noi am fi mai reticenți față de proiectul lor și într-o situație mai proastă în ce privește contribuția de care suntem capabili, sunt convins că decizia politică, voința politică, vor conta și de data asta în reconfigurarea Europei, așa cum au contat și când am intrat în Uniunea Europeană. Și atunci criteriile, dincolo de performanțele efective de natură economică sau politică, cele care țineau de starea de pericol de atunci, să nu ne transformăm într-o țară ca fosta Iugoslavie și așa mai departe, să nu ne transformăm în dușmani ireconciliabili cu ungurii. Înainte de a fi membrii NATO, a trebuit să ne păcăm cu Ungaria, nu? Deci toate astea cred că vor juca un rol cu atât mai important astăzi.
Cam cât de dificil este din punct de vedere al dansului diplomatic pentru o țară ca România să se plaseze în relație cu Germania, un partener extraordinar de important, și în același timp avem parteneriat strategic și cu Polonia, da. Și în acest moment avem o Germanie care, prin vocea doamnei Merkel, arată foarte dur cu degetul spre Varșovia pentru încălcări ale statului de drept. Cum facem noi jocul acesta între Germania și Polonia?
Să nu-l facem.
Mai ales, să o precizare, mai ales că s-ar putea să fim nevoiți să votăm dacă va fi invocat articolul 7 de suspendarea drepturilor.
Sunt convins că nu se va ajunge aici. Sunt convins că criticile se mențin și din perspectiva Parisului și, în mod cert, asta știu, din perspectiva Berlinului, la domeniul relațiilor bilaterale. Nu se vor transforma într-un fel de tribunal în care să judecăm toți Polonia sau Ungaria. De fapt, și germanii, dar mai mult germanii decât francezii, au un fel de politică de teflon, cum numesc ei asta. Lasă lucrurile să meargă până la un punct și din când în când intervin. Au cu Polonia o relație foarte bună. Relația stabilizată cu Polonia după 1989 a fost una din cheile reunificării în 1990 și apoi a restabilizării geopolitice a Germaniei. Apoi Polonia joacă un rol mult prea important în arhipelagul de securitate euroatlantic, nu? Inspirat de Statele Unite. La fel ca România, de altfel. Ori în situația asta, eu nu cred că cineva la Paris sau la Berlin va pune vreodată în termeni bipolari țările acestea, în așa fel încât să-și creeze dificultăți una alteia în raport cu, cum să spun, fruntașii clasei.
Nu de puține ori, România a fost în întârziere sau a aplicat parțial sau deloc legislația europeană în diverse domenii, lucru care ne-a adus la Curtea Europeană de Justiție cu proceduri de infringement de la Comisia Europeană. Am stat de vorbă cu Răzvan Horațiu Radu, agentul guvernamental al României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, despre ce ne așteaptă în această toamnă și e vorba și de vești bune, în special pentru cei care au credit în valută.
Avem câteva cauze unde au avut loc inclusiv audieri, au fost prezentate și concluziile avocatului general și așteptăm soluția curții. În primul rând avem o cauză foarte interesantă privind taxele vamale. Au fost o serie de corecții financiare aplicate României plecând de la o serie de taxe vamale, resurse tradiționale ale Uniunii, resurse proprii ale bugetului Uniunii. Noi am atacat acea decizie a Comisiei Europene, am pierdut la fond la tribunal, însă am făcut recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și suntem foarte optimiști pentru că și concluziile avocatului general ne susțin. Pe de altă parte, o altă cauză foarte interesantă pe care cred că foarte mulți români o așteaptă este hotărârea în cauza privind conversia creditelor din valută în lei.
E vorba de franci elvețieni în lei?
Exact, dar principiul va fi aplicabil și altor valute. A plecat de la o speță care privea francii elvețieni și e foarte important ce va spune Curtea de Justiție în această speță, întrucât consumatorii vor avea un răspuns clar, băncile de asemenea vor avea un răspuns clar și cred că urmarea unei asemenea hotărâri vom avea și o jurisprudență unitară la nivel național, pentru că până acum nu e niciun secret, în materie de spețe de acest gen, jurisprudența încă nu este clară.
Cum stăm la capitolul mediu? Pentru că noi am mai primit observații din partea partea Uniunii Europene, de exemplu în privința gropilor de gunoi și în general chestiuni care țin de mediu.
Da, în materie de mediu nu doar România are probleme, toate statele au probleme pentru că mediul costă. Uniunea Europeană are politici destul de bune în materie de mediu, politici care se dovedesc costisitoare și nu e niciun secret că avem o luptă cu ghilimele de rigoare, cu giganții comuniști, cu multe, pentru că gropile de gunoi la care vă refereați, acele deșeuri, cum le spunem noi în termeni de specialitate, sunt foarte multe ca urmare a ruinelor care au rămas după perioada comunistă, a ruinelor unor fabrici comuniste. Nu doar asta, dar avem într-adevăr o speță unde am fost dați în judecată de Comisia Europeană. Suntem în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și cu componenta de fonduri europene a Ministerului Dezvoltării și cu Ministerul Mediului, bineînțeles, și încercăm să închidem cât mai multe dintre ele, pentru că în momentul în care s-a declanșat infringementul, erau 109 gropi de gunoi, la ora actuală sunt undeva la jumate. În continuare, chiar s-a aprobat un memorandum în ședință de guvern în acest sens și în continuare politica va fi de închidere a acestor gropi de gunoi și din punctul meu de vedere sunt optimist.
În perspectivă, în toamna asta riscăm cumva vreo procedură de infringement pe alte domenii sau probleme?
E greu de spus pentru că procedurile de infringement sunt gestionate exclusiv de Comisia Europeană. Ea e suverană și ea decide când declanșează o procedură. Însă mă aștept în toamna asta ca foarte multe proceduri anterioare să se închidă. Vă pot spune de exemplu că pe perioada verii au fost adoptate măsurile interne de transpunere pentru 6 directive. 6 directive pentru care aveam proceduri de infringement pendinte, așa că mă aștept.
Pe ce domenii aceste 6 directive?
Unele erau chiar pe justiție. Unele erau chiar pe justiție pentru că din păcate, și vă dau un exemplu concret, în materie de confiscare extinsă. Eram într-un infringement destul de avansat pentru că nu au fost adoptate măsurile la timpul lor. Au fost adoptate în această vară și mă aștept ca această procedură să fie închisă până la începutul iernii.
Terminologia europeană câteodată pune probleme publicului românesc. De aceea o să vă rog să serviți drept dicționar. Ce este o procedură de infringement?
O procedură de infringement intervine în momentul în care Comisia Europeană, care este gardianul tratatelor europene, constată că un stat nu respectă tratatele europene sau legislația europeană în general. Constată o abatere care poate fi de două feluri. Fie nu ai transpus la timp legislația europeană aferentă, nu ai transpus o directivă la timp, de exemplu, fie ai legislația corect transpusă, dar o aplici incorrect. Acestea sunt cele două tipologii pentru care Comisia Europeană poate să îți declanșeze o acțiune de infringement, care în traducere românească s-ar numi acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Folosim noțiunea de infringement pentru că e mult mai simplu și e mult mai rezonantă.
Avem înainte o toamnă plină pentru Uniunea Europeană a Schimbărilor, schimbări pe care le vom urmări în continuare aici la Europa Încotro. Ediția de astăzi însă este la final. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!